Hei vaan munkin puolesta kaikille. Mun nimi on Matti Petrelius ja mä oon kehittänyt web-sovelluksia yli 10 vuotta ja sitä ennenkin puuhastellut web-sivujen kanssa. Se on ollut semmoinen rakas harrastus. Ja mä oon nykyään töissä yrityksessä nimessä Devisiona. Ja tänään olisi tarkoitus puhua teille HTTP2 ja nimenomaan web-kehittäjän silmin, eli mun omasta näkökulmasta. Tämä HTTP2, niin se on siinä mielessä aika mielenkiintoinen versiouudistus, että jos mietitään vaikka jokunen aika sitten, kun HTML uudistui, HTMLssä tapahtui uusi major-versio numero kasvu, niin sitä oli aika vaikea olla huomaamatta. Netti oli täynnä juttuja ja kaikki halusi tietää, että mikä HTML5 on. HTTP2 ehkä on kiinnostava, mutta se ei ole läheskään samanlaista hypetystä saanut kohakseen. Et kaikki varmaan tietyssä määrin kiinnostaa, mikä se on, mutta siitä ei kohista läheskään samalla tavalla. Ja se on mun mielestä ihan ymmärrettävä, varsinkin niin kuin web-kehittäjänä, koska ei HTTPtä ehkä ajattele, että se olisi semmoinen, mihin web-kehittäjän kuuluu erityisesti puuttua tai mistä web-kehittäjän tarvitsisi tietää, että sehän vaan pyörii siellä alla ja web vaan toimii sen kanssa, ettei sitä tarvitsisi niin paljon välittää, mikä se on. Mutta mä koitan tässä esityksessä nyt tuoda jotain semmoisia pointteja, minkä takia ihan koodaajankin kannattaisi ymmärtää, mitä HTTP on ja mikä on HTTP2. Niin tosiaan, mikä se ensinnäkin on? No, se on HTTP-protokollan uusi major-versio. Se, mikä siinä versiopäivityksessä on ehkä hieman poikkeuksellista, on se, että se ei koske HTTP-rakenteisiin millään tavalla. Eli meille kaikki tutut metodit, headerit ja vastauskoodit pysyy käytännössä täsmälleen samanlaisina kuin ne olleet tähänkin mennessä. Se keskittyy sen sijaan ratkaisemaan HTTPn suorituskykyongelmia. Ja tämä on niin kuin se tärkeä pointti, minkä takia web-kehittäjänkin kannattaisi ymmärtää, mitä se on. Kaikki näkyvät, no siinä on ehkä jo jotain näkyviäkin muutoksia kehittäjälle, mutta siis pääasiassa kaikki muutokset tapahtuu siellä pellin alla, miten asiat toimii. Esimerkiksi iso muutos, HTTP, joka oli ennen tekstipohjainen protokolla, niin HTTP2 myötä siitä on tullut binäärinen protokolla. Se oli ihan selkeä päätös. Me haluttiin tehdä asioista vähän yksinkertaisempia. Binääristen protokollien kehittäminen on ylipäätänsä helpompaa. No, ketkä tästä on nyt sitten vastuussa? Ketkä tämmöistä on lähtenyt kehittelemään? Keillä ylipäätänsä on mahdollisuus siihen? Niin on perustettu tämmöinen HTTP Working Group, joka on siis osa IETF, Internet Engineering Task Forcea. Se on semmoinen ryhmä, joka koostuu HTTP-toteuttajista, käyttäjistä, verkkoylläpitäjistä, HTTP-eksperteistä ja muista halukkaista, ketkä on halunnut lähteä HTTP:tä kehittämään. Kuitenkin hyvin suuren panoksen tähän hommaan ovat tuoneet isoista projektista kehittäjät. Eli tuossa nyt joitakin kuvia, Firefox, Chrome, Microsoftin webstack, Twitteri ja niin edelleen. Eli siinä on aika paljon isoakin yritystä taustalla. No, ennen kuin alan tässä nyt luettelemaan, että mitä HTTP2 käytännössä pitää sisällään ja minkälaisia uudistuksia se tulee, niin on hyvä palata historiassa hieman taaksepäin. Vähän HTTP-historiaa kelata. Eli HTTPn ensimmäinen varsinainen versio 0.9 julkaistiin vuonna 1991. Se oli siis käytännössä semmoinen protokolla, millä pystyi lähettämään yhden get-metodilla pyynnön, joka palautti HTML-sivun, ja that's it. Sitten tuli 1.0 vuonna 1996, ja 1.1 julkaistiin jo vuonna 1997. Se oikein ollut vähän pidempi odotus, ja tämmöinen protokolla kuin SPDY, lausutaan Speedy, sitä alettiin kehitellä Googlella tämmöisenä kokeellisena protokollana. Ja nyt sitten viime vuoden toukokuussa hyväksyttiin HTTP2-protokolla. Eli siinä on aika kauan välissä odoteltu. Kun puhuu HTTP2, niin on pakko kyllä myös mainita Speedy, joka oli Googlen kehityshanke, kokeellinen protokolla. Siinä on ollut ajatuksena se, että ollaan lähdetty yksinkertaisesti miettimään, että miten me voitaisiin tehdä HTTPstä parempi protokolla, ja nimenomaan suoritusmielessä. Et jo siinä vaiheessa, tai ehkä jopa pidempäänkin, ollaan tiedetty se, että HTTPssä on aika ratkaisevanlaatuisia ongelmia, minkä takia esiintyy erilaisia viiveitä pyynnöissä. Se, mitä sitten Speedillä on kuitenkin tapahtunut, vähän surullinen kohtalo tietyssä mielessä. Okei, sitä ei ikinä tarkoitettu sellaiseksi uudeksi standardiksi, mutta HTTP2-kehitys aloitettiin siis Speedin pohjalta, ja Google, joka on ollut Speedistä pääasiassa vastuussa, ilmoitti jo viime vuoden puolella, mutta nyt sitten tämän vuoden tammikuussa virallisesti merkitsi Speedin vanhentuneeksi protokollaksi, ja HTTP2 on korvannut Speedin käytännössä. Esimerkiksi Chrome-selaimessa on Speedin tuesta luovuttu ja tilalle otettu HTTP2-tuki. Ja vielä halusin sen verran palata historiassa ja katsoa vähän, että minkälainen webbi oli vuonna 1997, kun HTTP 1.1 alun perin julkaistiin. Eli sivut oli hyvin yksinkertaisia. Ne koostu käytännössä siis HTML-tiedostosta, jossa oli muutama kuva, ja JavaScript CSS oli julkaistu melko tuoreittain, eli niiden käyttö oli aika rajallista. Jotkut varmaan muistaa semmoisia hienoja JavaScript-scrollaavia tekstejä, sun muita efektejä, mitä siihen aikaan puuhasteltiin, mutta ei niin kuin läheskään siinä määrin käytetä kuin mitä tänä päivänä käytetään. Ja JavaScriptista ja CSS:stä ei niin kuin siihen aikaan ajateltu, että ne aiheuttaisi erityisesti suorituskykyongelmia HTTP-pyyntöjen määrässä tai muuten HTTP-mielessä. Pyyntöjä oli siis semmoinen kymmenisen kappaletta, varmaan monesti paljon vähemmänkin. Ja sitten taas tämän päivän sivut on ihan täysin erilaisia. Niissä monesti ladataan osia asynkronisesti. Kaikki ei laiteta kerralla, tulee enemmän pyyntöjä. On paljon erilaisia resursseja, paljon kuvia, paljon JavaScriptia, paljon CSS, tulee paljon pyyntöjä. Ja toi on nyt statistiikkaa, mitä mä löysin, että keskiarvosivustolla on noin 100 HTTP-pyyntöä, tai keskiarvosivulla. Mutta kyllä niin kuin omilla kokeilulla huomasin, että kun katsoo vähän, että mitä pyyntöjä sivut tekee, niin siellä on monia satoja käytännössä ne pyyntöjen määrät. Ja HTTP 1.1, silloin kun sitä alettiin kehittämään vuonna 1997, niin eihän se tietenkään osannut varautua tähän tilanteeseen. Ei sitä ehkä edes ajateltu, että se tulisi elämään niin pitkään, mitä se on nyt elänyt. Ja siihen tavallaan liittyykin aika moni näistä HTTP-ongelmista, HTTP 1.1-ongelmista. Ja mitä vikaa siinä nyt sitten on? Varmaan monelle tuttu asenne, että jos siinä ei ole vikaa, niin miksi sitä pitäisi lähteä korjaamaan. Mutta ihan niin kuin semmoinen perustavanlaatuinen ongelma, mikä HTTP 1.1 on se, että voidaan lähettää käytännössä yksi HTTP-pyyntö per yhteys. Eli sä tarvit aina sen vapaan yhteyden siihen, että sä voit lähettää HTTP-pyynnön. Yhtä pyyntöä ei, tai siis yhtä yhteyttä ei voida käyttää monelle pyynnölle yhtä aikaa. Siitä seuraa tämmöinen head of line blocking -niminen ongelma, verkkoliikenteen termi. Ja tuossa mä otin tuommoisen kuvan, tämä on ihan satunnaiselta sivustolta, mutta kuvastaa hyvin sitä Chrome Developer Toolsista, että miten käytännössä kun sivun pyynnöt lähtevät, niin ne ei suinkaan lähde yhtä aikaa, vaan ne lähtee vähän tolleen viiveellä, ja viive kasvaa sitä pidemmäksi, mitä enemmän pyyntöjä on. Ja no, käytännössä siis tilanne ei ole nyt ihan niin surkea, että voitaisiin lähettää vain yksi HTTP-pyyntö kerrallaan, vaan HTTP-pyyntöjä varten on avattu selaimeen 4-8 yhteyttä. se on kuitenkin rajoitus, että se on per domain. Tai tässä mielessä se on hyvä asia, että se on per domain, koska sit, jos domaineen on enemmän, niin saadaan myös enemmän yhteyksiä. Se ei kuitenkaan riitä käytännössä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Ja siinä on sellainen asia, että niitä yhteyksiäkään ei voida luoda niin paljon kuin huvittaa. Se alkaa kääntyä itseään vastaan ja siitä seuraa erilaisia verkko-ongelmia. Ja se ei ole palvelimen tai muun liikenteen kannalta kauhean reilua, että selaimet availisi hirveän paljon TCP-yhteyksiä. Toinen ongelma on HTTP-headerit, jotka on siis mukana jokaisessa HTTP-pyynnössä. Ja sen takia ne toistuu sivustolla, toistuvat sivulla monta kertaa. Samat headerit kulkee jokaisessa pyynnössä. Tuossa nyt vähän esimerkkiä sitä, monet varmasti tutut HTTP-headerit voi olla. HTTP1 ei pakkaa niitä headereitä, eli ne lähtee ihan sellaisenaan. Koko homma kulkee aina siellä mukana. Esimerkkinä, jos sivusta lähtee vaikka 80 pyyntöä ja yksi pyyntö pitää sisällään 1400 tavu headereitä, niin mitä siinä käy, on että se kulkee 112 kilotavua pelkkiä headereitä varsinaisen datan lisäksi, eli sen verran siellä on overheadia aika paljon. Ja ehkä vielä ratkaisempi asia on se, että käytännössä TCP-yhteydessä olevan slow start-nimisen toiminnan takia, niin näitä TCP-roundtrippejä voi tulla jopa 7-8 kappaletta ihan vaan saadakseen ne headerit linjalle. Eli se on aika iso suorituskyvylinen tekijä. Varsinkin mobiilipuolella tuommoinen yksi roundtrippi voi olla monta sataa millisekuntia, jolloin headerien takia joudutaan mobiilipuolella odottaa aika paljon yhteyttä muodostaessa. No miksi tässä nyt sitten puhutaan siitä suorituskyvystä niin paljon? Että onko siellä nyt loppujen lopuksi niin paljon väliä, että montako millisekuntia se mun sivu lataa, tai edes montako sekuntia se lataa? Mutta kyllä siellä käytännössä on. Ja nykypäivänä yksi ratkaiseva tekijä on se, että monesti kustannukset muodostuu siitä, miten hyvin me hyödyntää resursseja ja miten hyvä suorituskyky meidän sivustolla on. Esimerkiksi Azuressa. Ja käytännössä siis, tästä on tehty ihan monia tutkimuksiakin, niin se on ihan selkeää, että siinä vaiheessa, kun sivut alkaa lataa pidempään, niin käyttäjä poistuu enempi sivustolta. Nykyään käyttäjät on aika kärsimättömiä sen suhteen, jos joutuvat vähänkin odottelemaan. Myös hakukoneoptimointi mielessä. Google-rankingiin vaikuttaa se, jos sivut latautuu liian hitaasti. Ja mobiilikäyttö kasvaa koko ajan ja varmasti jossain vaiheessa menee ohi desktop-käytöstä selaimissa. Ja niin kuin tuossa aiemmin puhuin, niin mobiilipuolella on noita omia suorituskykyongelmia ja mobiilipuolella yhteyksien muodostaminen on aina hitaampaa, niin siinä mielessä tämä korostuu erityisesti mobiilissa. Ja tietenkin onhan se nyt aina parempi käyttökokemus, mitä nopeammin ne sivut saadaan latautumaan. No, tähän on sitten lähdetty eri tavalla hakemaan näitä ratkaisuja. Eli ennen HTTP2, ennen kuin alettiin uudistamaan protokollaa, niin alettiin miettimään, miten sitä voidaan tilannetta parantaa. Ja helpoin keino tai selkein ratkaisu on tietenkin lähteä pakkaamaan sitä sisältöä. Sitten on vähän semmoisia luovempia ratkaisuja, mitä mä nyt tähän merkkasin, että ne on häkkejä. Jonkun mielestä varmaan hienoja keksintöjäkin, mutta mä koitan vähän perustella sitä, että minkä takia ne loppujen lopuksi ei ole ehkä niin kestäviä ratkaisuja, ja minkä takia se on hyvä, että monesta sellaisesta HTTP2 ansiosta voidaan luopua kokonaan. Idea kuitenkin näissä kaikissa on se, että on vähemmän requesteja ja vähemmän pyyntöjä, koska ongelma korostuu juuri sellaisissa sivustoissa, mitkä tekee paljon niitä pyyntöjä. Tai sitten toinen tapa on se, että lähdetään kasvattamaan niitä yhteyksiä, mikä nyt sitten ei ollut taas koko verkon suorituskyvyn kannalta hyvä asia. Ja sitten pitää vielä mainita tässä, että ei HTTP2 ole suinkaan niin kuin se ainoa ainoa vaihe, missä on alettu miettimään sitä, että voisiko tämä ratkaista jotenkin muuten, voisiko niitä pyyntöjä saada useamman siihen yhteen yhteyteen. Et HTTPssä on esimerkiksi sellainen speksi kuin HTTP pipelining. En tiedä, onko muuten kukaan kuullut semmoiset HTTP pipelining? Hyvä. Ei sitten ihan tuntematon asia, mutta mun käsityksen mukaan kuitenkaan niin tämä pipelining ei saanut mitään kauhean isoa suosiota, ja siis lähinnä homma jäi kiinni siitä, että sitä toteutettiin tosi huonosti selaimissa. Puhutaan vielä ennen kuin mennään HTTP2 varsinaisesti, niin puhutaan, miten HTTP1.1 optimoidaan web-sivuja. Monella varmaan osa näistä voi olla jo tuttuja entuudestaan. Bundlaus, minifiointi, spriteit, fontti-ikonit, kuvien pakkaus ja responsiivisuus, inlineina resurssien upottaminen ja tämmöinen kuin domain sharding. Eli bundlaus on yksinkertaisesti sitä, että yhdistetään monta tiedostoa JavaScript-tiedostoa tai CSS-tiedostoa yhdeksi tiedostoksi. Sitten seuraa se, että voidaan ladata vain se yksi tiedosto, se yksi bundle, ja saadaan yksi ainoa HTTP-pyyntö. Huonoja puolia siinä on kuitenkin sitten sitä, että kun sä teet tuollaisen bundlen, niin käytännössä sä lataat sen bundlen kaikilla sivuilla. Se ei ole niin räätälöitävissä kuin se, että jos sulla olisi joka sivulla erikseen määritelty jokainen tiedosto. Totta kai mikä ei estä tekemästä enemmän bundleja, mutta käytännössä se sitten jo käy vähän työlääksi. Ja samoin välimuistin kannalta, kun selaimella on välimuistissa bundle, niin kun se bundle muuttuu, joku yksikin tiedosto, mistä se bundle koostuu, muuttuu, niin silloin täytyy ladata käytännössä se koko iso paketti uudestaan palvelimelta. Toinen tosi yleinen juttu on minifiointi. Sekin on aika yksinkertaista. Otetaan whitespacet, kommentit pois esimerkiksi JavaScript-tiedostosta ja muutetaan muuttujien parametrien ja funktioiden nimiä. Tuossa nyt mä otin vain esimerkiksi tämmöisen pienen snippetin tuosta jQuerystä, joka on siis 253 kilotavua, kun sitä ei ole minifioitu. Ja sitten se vastaava on 84 kilotavua, kun se on minifioitu. Ja siitä nyt sitten seuraa tuommoista koodia, mistä ei kauhean paljon ota selvää. Sen pystyy kuitenkin esimerkiksi selaimessa debukkaa, vaikka sulla on minifioitu tiedosto, jos sä käytät source mappeja tai sitten developer toolsin prettify-ominaisuutta. Sprite-kuvat. No vähän sama asia kuin toi bundlaus. Yhdistetään kuvia, otetaan pieniä kuvia, tehdään niistä yksi iso kuva. Sitten sen jälkeen käytetään CSS background positionilla ja background imageillä. Määritetään se, että mikä kohta tuota isoa kuvaa milloinkin näytetään. Saadaan helposti tehtyä ikoneita sivulle. Ja tietenkin siis tässäkin on just se idea, että me laitetaan vaan se yksi sprite, se yksi iso kuva, eikä monta kuvaa kerrallaan. Fontti-ikonit. No, fontti-ikonit ehkä tekee vähän samaa asiaa kuin spriteit vähän paremmin. Se on vähän uudempi tapa. Siinä on myös skaalautuvat nuo ikonit, eli se on vektorigrafiikkaa, niin kuin fontit muutenkin. Siinä hyödynnetään CSS:n fontface-määrättä, ja samalla tavalla CSS:llä saadaan helposti lisättyä. Se on tosi helppo käyttää. Se on myös se hyvä puoli, että monesti selaimessa on välimuistissa nämä fontit jo valmiina, koska esimerkiksi Font Awesomein tapauksessa niin todella moni sivusto käyttää sitä, jolloin kun sun sivustolle tullaan, niin käyttäjällä todennäköisesti on jo se välimuistissa ja sitä ei tarvitse erikseen ladata palvelimet ollenkaan. Huono puoli on se, että jos tuommoista fonttia alkaa laajentaa, niin se on aika paljon työlämpää kuin lisällä vaan uusia kuvia sivulle. Sitten tietenkin kuvien pakkaus kuulostaa ihan itsestään selvältä, mutta aika monesti sivuilla vähän ehkä laiminlyödään sitä. Kuitenkin 62% koko webiliikenteestä on kuvia. Eli jos miettii, että minkälainen vaikutus kuvien pakkauksella on, niin kyllähän siinä on aika valtava. Se, että käyttää oikeita kuvaformaatteja oikeissa paikoissa, on ratkaisevaa. Ja tosiaan hyöty on suuri. Ja jos sen tekee oikein, niin eihän sitä käytännössä sivulla ehdi huomaamaan, että mikä se kuvan pakkausratio nyt sitten oikein on. Eli todella suositeltavaa. Uudempi juttu taas kuviin liittyen on responsiiviset kuvat. Niissä alkaa olla nykyään aika hyvä tukiselaimessa, että tätä voi ihan oikeasti jopa suositella. Pointtina siis se, että tämä ei varsinaisesti vähennä pyyntöjen määrää, mutta vähentää sen sitä, että minkä kokoisia kuvia pitää ladata. Et jos meillä on vaikka kännykän näyttö, niin me ei haluta ladata ehkä sitä kaikista korkeita resoluutiota kuvasta, jolloin säästetään siinä, että ladataan vähän pienempi kuva. Tuollaiset SRC Set Sizes ja Picture elementit on käytännössä sellaisia, mitä tuossa hyödynnetään. Niin ja sitten polyfillejä käyttämällä, niin niillä voidaan sitten vielä vähän vanhemmillakin selaimilla saada toimia yhtä hyvin nämä hommat. Inline-resurssit. Siinä on kysymys hyvin yksinkertaisesta asiasta. Otetaan kuva. Laitetaan se joko sivulle tai sitten CSS:n sekaan. Base64 enkoodataan se, jolloin sitten saadaan tuommoinen hauskan näköinen ritilimpsu. Upotetaan se siihen. Ja sen jälkeen se toimii ihan niin kuin tavallinen kuva, mutta siinä ei tarvitse erikseen tehdä pyyntöjä. Ne tulee sen sivun pyynnön mukana tai sen CSS-tiedoston pyynnön mukana. Se on vähän semmoinen, tämä on niin kuin sitä, kun mä puhun häkeistä, niin tämä nyt on eräänlainen häkkiratkaisu. Ja mun mielestä selaintukikaan tälle kyllä ei taida olla tällä hetkellä kauhean hyvä. No domain sharding, se on sitten taas vähän eri ajatuksella. Se on aika äärimmäinen tapa lähteä tekemään web-optimointia. Koska se yhteyksien lukumäärän rajoitus on domainkohtainen, niin ajatus on yksinkertaisesti se, että lisätään niitä domainia. Ne voi olla sitten sivustolla alidomaineja, tai ne voi olla jotain, ladataan CDN:stä jotakin. Ladataan JavaScriptia CDN:stä, niin sitä kohtaa on sitten taas uudet yhteydet. Jep, no niin, eli vihdoin viimein päästään sitten tähän osuuteen, että mitä HTTP2 tekee ratkaistakseen näitä samoja asioita. Ja niin kuin sanoin, niin ei lähdetä tekemään häkkejä, vaan lähdetään nimenomaan uudistamaan HTTP-protokollaa, jotta saadaan näitä sivuja huomattavasti nopeammaksi. Ja samalla on hyödynnetty tilaisuutta sen verran, että on alettu miettimään, että minkälainen pitäisi olla ylipäätään sen moderni web-protokolla ja miten se toimii mahdollisimman hyvin myös mobiilissa. Yksi asia, mikä siinä on myös ollut kovan väittelyn alla, on se, että pitäisikö pakottaa käytännössä käyttöön TLS-salaus. Eli kaikki liikenne kulkee HTTPS:n yli. Ja virallinen HTTP2-standardi on sitä mieltä, että ei tarvitse. Mutta kaikki käytännössä tällä hetkellä olevat selaimien HTTP2-toteutukset vaativat TLS-salauksen. Eli jos HTTP2 haluaa tänä päivänä käyttää, niin sivuston täytyy olla TLS-salattu HTTPS-sivusto. Joo. No niin, sitten päästäänkin ensimmäiseen demo-osuuteen. Katsotaan, miten hyvin netti toimii tällä hetkellä. Mä en alkanut laatimaan tätä esitystä varten kokonaan omaa demoa. Tämä ei ole siis mun demo, tämä on netistä löytynyt tämmöinen http://2demo.io, sitä voi itsekin käydä kokeilemassa eri yhteyksillä. Katsotaan, miten tämä nyt tällä yhteydellä toimii. Mä tuossa ihan nopeasti kokeilin ja huomasin, että saatetaan saada aika iso ero näiden kahden eri protokollan välillä. Eli siis pointtina sivussa on se, että tässä ladataan 200 pientä kuvaa, 200 pyyntöä, ja ensiksi se tehdään HTTP1 yli. Kokeilin tätä demoa kyllä himassa silloin, kun mä tämän valitsin, ja tämä ei kyllä kestänyt HTTP 1.1:lläkään ihan näin kauan. Se on aika selkeä, että tämä toimii nyt täällä VLANissa, niin täällä VLANissa on enempi viivettä. Ja se on sinänsä ihan hyvä tämän demon kannalta, että se kyllä korostaa tätä eroa. Eli kun mä ajan HTTP2 ihan saman web-yhteyden yli tämän saman asian, niin se on tossa. Eli sitä voi sitten jokainen vähän laskeskella, että kuinka monikertainen se nyt se ero olikaan, mutta tämä on varmaan semmoinen demo, kun tämä tosiaan netistä niin helposti löytyy, niin se voi itsekin sitten näyttää, jos jotakuta kiinnostaa, että onko se nyt se HTTP2 oikeasti yhtään sen nopeampi. Tässä on, mä otin kuvan kaappauksen noita äskeisen sivuston vielä Chromen Developer Toolsista Network-välilehden. Eli ihan samanlaista kuin siinä aiemmassakin kuvassa, minkä näytin, niin noin pyynnöt kärsii viiveestä käytännössä tuolla. Mutta sitten HTTP2 puolella sellaisia odotusaikoja ei näy. Eli HTTP2 puolella kaikki voidaan lähettää yhtä aikaa. Ei ehkä ihan täsmälleen yhtä aikaa, mutta kuitenkin lopputulos on se, että niissä kestää hyvinkin pitkälti toi sama aika ja taisi olla itse asiassa lopputuloskin aika lähellä tätä 200 vähän päälle millisekuntia, mitä siinä näkyy. Miten se HTTP sitten voi tämmöistä saada aikaan, HTTP2? HTTP2 yksi suurimmista ominaisuuksista, tärkeimmistä ominaisuuksista on multiplexointi. Tuohon mä oon piirtänyt tuommoisen vähän ehkä havainnoivan kuvan siitä, että miten noin pyynnöt saadaan siitä yhteyteen multiplexoitua. Mutta siis käytännössä se tarkoittaa vaan sitä, että me voidaan lähettää ne kaikki pyynnöt yhtä yhteyttä pitkin. Eli me tarvitaan ainoastaan yksi yhteys. HTTP2 käytettäessä niin ei ole mitään tarvetta avata per domain enempää kuin se yksi yhteys. Ja pyynnöt voidaan sen takia myös lähettää kaikki kerralla, kun ei ole rajoitusta, että vain yksi voisi kulkea kerralla sitä yhteyttä pitkin. Samoin sitten vastaukset saadaan sieltä sitä mukaan, kun ne pyynnöt käsitellään palvelimella. Mä vielä yritin erikseen tehdä tämmöisen havainnekuvan tästä, että miten HTTP 1.1 ja HTTP2 eroaa näiden yhteyksien pyyntöjen osalta. Eli HTTP 1.1 lähetetään ensin tuossa nyt noin nämä putket tässä edustaa siis yhteyksiä, TCP-yhteyksiä. Lähetetään ensin pyynnöt niitä yhteyksiä pitkin. Nyt meillä on kaikissa yhteyksissä pyyntö menossa, me ei voida lähettää enää enempää yhteyksiä. Sitten heti kun sieltä tulee vastaus, voidaan lähettää seuraava pyyntö ja seuraava pyyntö ja niin edelleen, kunnes saadaan kaikki vastaukset. Ja siitä aiheutuu sitä viivettä ja mä nyt laskeskelin, että näistä nyt tulee sitten se 7 sekuntia tällä HTTP 1.1 yhteydellä. HTTP2 voidaan lähettää kaikki kerralla ja vastaukset tulee sitä mukaan, kun ne tulee ja siinä on yksi iso TCP-yhteys. Ja saman laskukaavan mukaan tässä nyt meni sitten se 5 sekuntia. Ja niin kuin tuosta huomaa, niin se on tosiaan se pisimpään kestäneen pyynnön pituus, mikä määrittää se, että kauanko tämän sivun lataamisen kestää. Toinen iso uudistus, hieno asia HTTP2, mikä ehkä erityisesti mobiilipuolella nopeuttaa asioita, on headerien pakkaaminen. Headerit pakataan tämmöisellä HPAC-pakkaamisformaatilla. Se on erikseen headerien pakkaamista HTTP2 varten kehitetty formaatti. Siinä on tehokas pakkaus ja se on turvallisempi pakkausmenetelmä kuin esimerkiksi mitä Speedissä käytettiin. Ja Speedissä oli ongelmana se, että siinä oli niin sanottu crime exploitti, millä pystyttiin hyödyntämään sitä pakkaus ratioista, miten tiuhaan se saatiin pakattua siihen, että sillä pystyi arvuutella sitä, että mitä mahdollisesti esimerkiksi jotkut cookit piti sisällään, mitä headerissä oli. Eli siellä cookissa, kun on monesti jotain arkaluontoista sessio-ID:tä tai jotain vastaavaa, niin niitä pystyy crime exploitilla sitten arvailemaan. Ja HPACissa siis ei ole mitään tämmöistä tietoturvaongelmaa. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin niistä TCP-roundtripeistä, niin pienikin headerien pakkaaminen helpottaa sitä, että montako roundtrippiä pitää lähettää. Ja käytännössä HTTP2 pakkauksella headerit saadaan yhdellä roundtripillä sen 7-8 sijasta. Erityisesti mobiililla tämä nopeuttaa huomattavasti. Sitten seuraava ominaisuus, mistä haluan puhua, on server push. Onko täällä muuten, kuinka moni kuuluu HTTP2 server pushista? Selvä. Joo, mä näytän siitä pienen demonkin tässä jossain vaiheessa. Se on silleen hyvin mielenkiintoinen ominaisuus. Tämä on käytännössä siis semmoinen optimointikeino, mikä riippuu vähän kehittäjästä. Et palvelimilta pitää lähettää push-promiseja responsen mukana, jotta tämä saadaan käyttöön. Se push-promise aiheuttaa sen, että selaimen ei tarvitse niitä resursseja, mitä siinä push-promisessa tulee enää erikseen kysellä, vaan selaimen voi käytännössä suoraan ladata palvelimelta ne resurssit. Ja siis täällä voidaan ladata monenlaisia eri resursseja. Paljon siinä on potentiaalia, sitä ei vielä tiedä, että miten hyvin tätä nyt niin kuin jatkossa osataan hyödyntää, minkälaisia implementaatioita tuolle tulee. Se on vielä aika kehitysvaiheessa. Kehittäjistä tosiaan riippuu. Ja ASP.NETissä, tämä taisi tulla framework 4.6, semmoinen HTTP response push promise -metodi. Eli responsilta löytyy push promise -metodi. Se on hyvin yksinkertainen ja sen MSDNstä ei löytynyt kovinkaan tarkkaa kuvausta. Käytännössä siellä oli vain linkki tuonne HTTP2 spesifikaatioon, minkä mukaan se on tehty. Mutta ehkä tätä nyt jossain vaiheessa vielä vähän laajennetaan ja tulee ehkä helpompi tuki. Eli mä voisinkin seuraavaksi vähän näyttää. Mulla on tämmönen, otetaan vähän zoomia. Ihan pakasta repästy MVC-applikaatio, missä on käytännössä se saitte, minkä saa, kun luo uuden MVC-projekti. Mutta se riittää tähän tarkoitukseen nyt ihan mainiosti. Sieltä se toivon mukaan pikkuhiljaa latautuu. Noin. Tässä nyt ei ole mitään näyttämisen arvosta. Tehdään niin, että päivitetään sivu. No, se taisikin jo itse asiassa päivittää. Päivitettiin sen takia, että saadaan näkyviin tänne network-välilähdelle kamaa. Ja en tiedä, kuinka moni teistä on tietoinen, mutta siis Chrome Developer Toolsistahan saa kätevästi valittua tässä nyt täältä, mitä kolumneja siinä haluaa näyttää. Ja yksi niistä on tuo protokolla. Ja sen avulla nähdään helposti, että mitä protokollaa tämä sivusto nyt hyödyntää. Ja tällä hetkellä meillä on käytössä 1.1. Sitten voidaan vähän muuttaa tilannetta. Näen oikein. Noin, nyt näyttää hyvältä. Näin. Laitettiin HTTPS yli. Ja kuten näkyy, niin tuolla on HTTP2. Se näkyy H2 tuossa protokollassa. Eli kun mä löydän mun hiireni. Noin, ei tuolla. Mut pyynnöt näyttää nyt edelleen hyvin pitkälti samalta. Se, miksi minulla nyt vaihtui tosiaan HTTP2 tämä homma, niin koneella pyörii Windows 10. Windows 10 tukee HTTP2. Ja samoin mulla on käytössä Chrome, missä on myös tuki HTTP2. Oikeastaan sen käyttöön ottaminen ei vaadi mitään muuta kuin sen, että sulla on selain ja palvelin, jotka tukee sitä protokollaa. Mutta että me saataisiin esimerkiksi nyt tämä HTTP promise, siis push promise, niin meidän pitää käytännössä mennä koodiin. Säätetään tupukkaus. Lisätään sinne. Response, push promise. Ja sit se haluaa stringin. Me voidaan käydä stringin kopioimassa. Esimerkiksi nyt meidän jQuery:n osoite. Laitetaan se tuohon. Ja kokeillaan se ajaa sivusta uudestaan. Tämä push promise -metodi, niin siinä nyt on toi, siinä on kaksi overloadia. Siinä on käytännössä sellainen, mikä ottaa vaan suoraan sen urlin, mistä se resurssi löytyy. Ja sitten siinä on semmoinen, mihin pystyy laittamaan metodin ja headereitä. Ja käytännössä niiden käyttö on vähän vielä auki, että mihin niitä oikein voi hyödyntää, mutta se on mun ymmärtääkseni ihan vaan HTTP2 speksien mukaista, että sellaiset parametrit pitää pystyä antamaan. Missä se meidän... Tuolla näkyy jQuery. Okei. Joo, sitä on nyt tästä vähän vaikea nähdä, että kauanko siihen... Niin se hyppäsi tonne asti. Otanpa uudestaan, että saataisiin vähän järkevämpää järjestyksenä. Noniin. Nyt näyttää vähän paremmalta. Eli tuosta huomaa sen, että server pushilla saatiin aika dramaattinen muutos siihen, että miten tuo yhden resurssin lataamisen menee aikaa. Siellä on tuo request response kokonaan harmaana. Se muissakin se on kyllä jo harmaana, mutta siis pointtina se, että toi content download on oikeastaan toi ainoa aika, mihin tässä nyt kuluu aikaa. Siihen, kun se resurssi fyysisesti ladataan palvelimelta, mutta mihinkään näihin pyyntöjen käsittely ei enää siinä vaiheessa kulu aikaa. Et nyt niin kun seuraava askel olisi tietenkin se, että me ruvettaisiin lisäämään tonne noita server pusheja, ja me voitaisiin lataa käytännössä meidän kaikki resurssit server pushin kautta, jolloin tämän sivun kokonaisaika pienenisi huomattavasti. No joo. Se oli semmoinen yksinkertainen demo tästä aiheesta. Selaimen ei siis käytännössä tarvitse ottaa muut kuin sitä responsea, minkä mukana ne tulee. Ja nehän tulee siinä responsessa mukana ne server pushit. Eli sen verran sen pitää odottaa, että kyllä selaimen tarvii ensin saada sieltä palvelimelta se push promise ennen kuin se voi ladata. Ja sitten se toimii vielä silleen, että se selain ei välttämättä edes lähde lataamaan sitä joka kerta. Jos sillä on välimuistissa se, niin se ei tarvitse ladata sitä. En tiedä, osasinko nyt vastata kysymykseen kuin hyvin. Joo. Yksi ominaisuus tuossa vielä on tuossa... Tai ainakin yksi ominaisuus tuossa HTTP2, eli HTTP-pyyntöjä voidaan myös priorisoida. Voidaan määrittää se, että mitä resursseja me halutaan ensin. Esimerkiksi tuossa on tuommoinen järjestys, että ladataan HTML ensin, sitten CSS, sitten JavaScriptit, sitten vähän pienempi resoluutiost kuvat ja sitten korkeampi resoluutiost kuvat. Ja palvelin käytännössä käsittelee niitä tässä järjestyksessä. Siellä saadaan käytännössä parempaa käyttökokemusta aikaiseksi. Ja sitten mä vielä haluan korostaa sitä, että HTTP:ssä ei tarvitse näitä häkkiratkaisuja enää käyttää. Eli moni tämmöisistä yleisistä optimointikeinoista voidaan poistaa käytännössä sivustolta. Esimerkiksi bundlaus, spriteit, fontti-ikonit, inline-resurssit, domain-shardit, vähän kärjistää ehkä, mutta kuitenkin käytännössä on turhia HTTP2 kanssa. Minifiointi, kuvien pakkaus, responsiiviset kuvat, niin niitä taas edelleenkin tarvitaan ihan yhtä paljon. Mä vähän perustelen näitä pointteja, eli siis, no, teoriassa bundlaukselle ei ole enää mitään tarvetta. Siinä on kuitenkin se asia, että niin kuin jo edellisessä esityksessä on varmasti puhuttu siitä, että on hyviä työkaluja siihen, millä bundlausta pystyy tekemään. Ja nämä työkalut on niin kehittyneitä tänä päivänä, että niillä pystyy tekemään muutakin kuin vaan sen, että me saadaan siitä läjästä JavaScript-tiedosta ja yksi JavaScript-tiedosto. Esimerkiksi niissä on tällaisia kuin dead code elimination ja tree shaking-ominaisuuksia, millä pystytään käytännössä poistamaan niistä moduleista sellaiset osat, mitä me ei tarvita. Ainoastaan se koodi, JavaScript-koodi, mikä meitä kiinnostaa, mikä on meillä käytössä, niin se tulee mukaan meidän bundleen. Ja muutenkin siis esimerkiksi noita module-bundlereita on hirveän mukava käytellä. Browserify ja Webpack. Browserify, mitä itse kokeilin, niin tosi nätisti ottaa käyttöön moduleja, mitä on ladannut vaikka NPM:llä. Ei tarvitse mitään muuta kuin requirella määrittää, minkä nimestä pakettia halutaan, ja se on sivulla saman tien käytössä. Eli mä ennustan ainakin itse sitä, että näistä bundlauksista ihan heti ei olla luopumassa. Ja tosiaan se on niin helppoa ja se on se yksi syy. Sitten taas toisaalta on niin kuin perusteet myös sille, että minkä takia ehkä ei kannattaisi bundlata kaikkea. Eli voidaan käyttää välimuistia paremmin hyödyksi. Ja kun tehdään muutoksia, niin voi tehdä muutoksia vain niihin tiedostoihin, mitä se tarvii. Loput pysyy selaimessa. Spriteit taas vuorostaan. No, spriteit on ainakin itse on sitä mieltä, että niiden tekemisessä ei enää HTTP2 yleistössä ole välttämättä kauheasti järkeä. Aika työlästä tehdä niitä. Toki siihen löytyy työkaluja ja ylläpito on hankalaa. No, sitten samoin fontti-ikonit. No joo, ne on myös hirveän helppoja käyttää, mukava käyttää, mutta se on vähän semmoinen häkkiratkaisu. Ja jos esimerkiksi käyttää sen takia fontti-ikoneita, että haluaa skaalautuvia ikoneita, niin SVG on siihen paljon parempi ratkaisu. Ja ehkä vähän sama asia kuin tässä bundlauksessa, että se on niin helppoa käyttää ja sitä ollaan totuttu käyttää, niin se todennäköisesti tulee jatkumaan. Ja tämä välimuistutusjuttu, että jokaisella saattaa olla jo se valmiiksi selaimessa. Inline-resurssit. No, server push on parempi vaihtoehto kuin inline-resurssit. Siinä pystytään käytännössä tekemään sama asia. Ja inline-resurssit onkin oikeastaan vähän niin kuin köyhän miehen server push. Ja no, HTML:ssä turhia samalla tavalla periaatteessa CSS:ssä. Ja niissä ei ole välimuistutusta, ei voida hyödyntää. Domain shardingissa, no, sitä nyt ehkä ei tarvitse niin hirveästi perustella. Domain sharding perustuu siihen, että voidaan avata enemmän yhteyksiä, mutta käytännössä kun meille riittää se yksi yhteys, niin ei ole ehkä niin perusteltu juttu enää käyttää sitä. HTTP2 on kuitenkin edelleenkin jotain ongelmia. Niin kuin mainitsin sen, niin se tarvitsee TLS-salauksen käytännössä selaimen toteutuksen takia. Eli jos sulla on sivusto, joka on tarkoitus pyöriä ainoastaan HTTP:llä, niin silloin kannattaa ehkä vähän miettiä. Kuitenkin siinä on sellainen tuki tosi hyvä. Palvelin puolella Windows 10 on tuki HTTP2:lle ja Windows Server 2016 Technical Preview 4 on tuki. Sekin sieltä sitten kun tulee RTM, niin saadaan Server 2016 tämä tuki. Ja Azureen tuki tulee siinä vaiheessa, kun tosiaan Server 2016 on RTM. Näin mulle ainakin kerrottu. Kannattaa suhtautua järkevästi tähän asiaan. Ei kannata niin kuin heti lähteä suoraan hyppäämään, ehkä päivittelemään joka paikkaa HTTP2. Tosiaan se HTTPS-asia, jos nyt on sitä mieltä, että ei missään nimessä halua ottaa HTTPS-ää käyttöön, että se hidastaa tai sitten joutuu hankkimaan sertifikaatteja tai jotain, niin siinä mielessä HTTP2 ei ole sitten ehkä sun ratkaisu. Kannattaa käyttää myös niin kuin käyttäjäanalytiikkaa siihen, että tutkii vähän, että millaisia selaimia sivustoa käytetään. Eli onko siellä sellaisia selaimia, mitkä sais välittömästi hyödyn tästä HTTP2? Jos ei, niin sitten kannattaa ehkä jatkaa edelleen niitä HTTP1 optimointeja. Ja jos alkaa niitä optimointeja muuttamaan, niin se voi olla aika työläs operaatio. Yksi mielenkiintoinen homma on se, että jos pystyy toteuttamaan, mä en itse tiedä oikeastaan, miten se käytännössä edes toimii, en löytänyt edes googlettamalla siihen vastausta, mutta jos pystyy tunnistamaan sen, että nyt tultiin palvelimelle HTTP2, niin voitaisiin tarjoilla esimerkiksi kaikki JavaScriptit yhtenä tiedostoina, ja sitten taas, jos sulla on HTTP 1.1, niin sulle tarjottaisiin ihan normaalisti bundlet, ja miksei sitten vaikka spriteitkin. Ja niin. Siinä voitaisiin tehdä sitten käytännössä just tämmöinen fallback-toiminnallisuus. Lisätietoa löytyy HTTP 2 oman GitHub-sivu. Nykypäivän mukaan pitää olla. Ja HTTP Workgroupilla on myös oma sivu. Sinnehän voi periaatteessa, jos innostusta riittää, niin liittyy vaikka heidän uutiskirjeeseen ja alkaa kehittelemään vähän HTTPtä. Ja hyvällä tuurilla pääsee mukaan kehittämään sitten vaikka sitä seuraavaa versiota HTTP3, jos semmoinen joskus tulee, ja ehkä sitten siihen ei kestä seuraavaa 18 vuotta. Jos on jotain kysymyksiä, tässä varmaan vielä pikkasen jo aikaa, niin kysykää ihmeessä. Olisiko?
Mikä on selain, josta alkaa tämä HTTP2-tuki?
Niin mitkä selaimet tukee HTTP2? Käytännössä siis kaikki uusimmat selaimet. Chrome ja Firefox on tukenut jo jonkun aikaa Opera, Safari. Ja tuossa oli jo aikaisemmin puhetta siitä, että Internet Explorer 11 tukee, mutta ainoastaan Windows 10. Ja sitten Edge tukee kanssa. Käytännössä siis kaikista uusimmat selaimet. Siellä oli kysymys.
Niin, mutta vielä kysymys siitä, että se käytännössä vaatii myös aloituksen se HTTP2 käyttö, niin mitkä oli ne suurimmat syyt
sinne, miksi salausta käyttää? Joo, eli jos HTTP2 vaatii salauksia, niin mitkä on suurimmat syyt, että sitten salausta ei käyttäisi? No, jotkut on sitä mieltä, että HTTPS aiheuttaa itsessään sitten suorituskykyongelmia, että se hidastaa sitä, että koska kyllähän se HTTPS, se joudut eka muodostaa sen salatun yhteyden, mutta HTTP2 sekin on tehty omalla tavallaan, ja se on itse asiassa HTTP2 nopeampi kuin perinteinen HTTPS. Ei nyt tietenkään kokonaan poista sitä ongelmaa siitä, mutta ehkä jotkut todella semmoisia niin kuin nopeita, paljon pyyntöjä lähettelevät sovellukset voi olla, että ne haluaa tehdä edelleenkin ne HTTP:nä, jossa jotain pientä suorituskykyhyötyä voi tulla. Mutta en mä itse ainakaan, jos mä rupesin sivustoa nykypäivänä tekemään, niin ehkä lähtisi miettimään sitä, että teenkö nyt sitten HTTP vai HTTPS, vai kyllä se HTTPS tuntuu olevan se nykyajan tapa.
Niin, kuinka NSA-ystävällinen sä haluat?
Niin, jos sä haluat, että sun tiedot liikkuu salamattomana siellä, niin voihan niitäkin tehdä, mutta sit pitää käyttää HTTP 1.1. Jep. No jos ei tähän enempää kysymyksiä, niin saa tulla toki nyt sitten illalla vielä muut kyselemään, ja muutenkin, jos näkee mut jossain, niin kysykää ihmeessä ja muistakaa äänestää. Kiitos.